Sakı şakırdı.
Ni bu? Nerse yana? Wow! Bu bir kızgın kova! Let's
go! Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşırığı. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumur, siyaset, kümül aşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgın tova tapşırığında. Tovanı kızdıra başlayınız.
Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген бездә кунакта Айдар Шәймәрдәнов, Яңа гасыр телеканалында батырлар тапшыруының алып баручысы. Яшьтән үк белүемчә, журналистика белән кызыксынды. Минем алда аның анкетасы бар. Шул анкетадан карап киттек әле. Айдар, башта исәнләшик, хәерле.
Хәерле кич, Рөстәм, хәерле кич, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Менә дә синең анкетаны кулга алдым да, 3 гыйнварда 1985 елда туганың Әгерҗе районында, әйме?
Әйе.
Татарча үзең тулы итеп әйт инде авылның исемен.
Әгерҗе районының Тәбәрле авылында иң ерак ноктаның берсендә дөньяга килдем. Әтием Шәймәрданов Рәүфәт, укытучы булып эшли, әйе, ОБЖ һәм тарих фәннәре укытучысы. Шуның белән бер рәттән татарча көрәш түгәрәгендә алып бара.
Әки рөхсәт биргән юлда гына ала ала безнең исебез. Әти үрет биргән, әти кулы тигән, әти кеше иткән егетебез.
Бик ерак дип әйттең, шуннан да картадан караганда бик ерак ул Әгерҗе районы.
Якынча 300 км-га төшенде. Казаннан Әгерҗенең иң ерак кушмагына кадәр.
Ярты көн барасы икән инде.
6 сәгатьләп кайтырга кирәк.
Аннан соң менә монда әйтелгән, син яшьтән үк журналистик һәм юристлык белән, хукук фәннәре белән кызыксынганың яшьтән үк.
Әй, шуннан да шулай ирсәм, кичкенә чактан ук журналистика белән кызыксындым. Җизней, шулай ук юрист, судья, хукук юнәлешендә дә әзме күпме белемнәр туплаган, белемнәрем бар дип әйтергә кирәк. Ә журналистика белән кызыксынып китүем инде аңсында иң беренче чиратта әни сәбәпчедер. Әни минем рус теле һәм рус әдәбияты укытучысы буларак, ул миңа шигырьләргә иң беренче чираттан мәхәббәт уятып, шулай ук төрле проза һәм башка әдәби әсәрләргә кызыксынулар уятып, беренче иҗади юлым нәкъ менә әни ярдәме белән башланып китте.
Һәм син мәктәптә укыганда төрле бәйгеләрдә катнашаең, конкурсларда алтын каләм дим соңында төрле бәйгеләр бар инде.
Әй, шуннан да рәстәм Идел макшарлыгы дигән бер конкурста без синең белән дә очраштык, очрашырга туры килде. Моннан тыш әле мин район фестивальләрендә шигырь язу буенча, шулай ук алтын каләмдә катнашып, анда да җиңүләр яуладым дияргә кирәк. Икенче урында калган идем, ул әзме күпме дәрәҗәдә миңа нәкъ менә шу юнәлешемне ныклап сайларга ярдәм итте, журналистика факультетына керергә булышты.
Әсәрләр яздыңмы син? Шигырь менә нәрсәләр бар янда?
Минем күбесенчә шигырьләр булды иң беренче чиратта, ул мәгаен яшь малайларның, иҗат белән кызыксынган яшь малайларның төп иң беренче юнәлеше була торгандыр инде. Шуннан соң инде күбрәк аналитик темаларга язадыр идем. Мине борчыган мәсьәләләргә әйтик, ул чорда кулаҗайган наркотиклар, хәзер дә алар бар, ләкин хәзерге вакытта алар берникадәр дәрәҗәдә тынычланды да кебек. Шул ук вакытта Чечен республикасында барган сугышлар темасына, аннан соңгы чор Чечнядан соң кайткан егетләр, аларның тормышы турында күбесенчә шушы темаларга бәйләп яза идем.
Һәм инде син менә шул язын тупладың, күпмедер материал туптыры юл алдың Казан дәүләт университетына.
Укып бетергәч, аттестат алгач, мин дә бөтен кешемне бирдем шушы факультетка керү өчен. Алтын каләм конкурсында җиңеп кайту бу миңа тагын да ныграк тәрбияләр бирде. Мәктәпне көмеш медальгә тәмамлаганнан соң миңа әңгәмә, ягъни собеседование белән генә керергә туры килде. Бу минем укырга керүемне тагын да җиңеләйтте дип әйтсәм, дөрес булыр.
Бүген әле син һаман да шул журналистик факультетында йөрисең бугай, аның идәннәрен таптыйсың. Аспирантмы кем?
Аспирант хәзерге вакытта бер башлаган эшне ахырына кадәр җиткерәсе килә. Журналистика ул һәр кешедә үзенең сайлаган юлын, вакытын әрәм-шәрәм итмичә сайлаган икән кичкенәдән, ул аны дәвам итәргә тиештер дип уйлыйм. Аспирант булып китүемдә хәзерге вакытта телевидениедә журналистика тирәсендә чуалып йөрүемдә нәкъ шуңа бәйле.
Димәк, син кичкенәдән ныклап торып журналист булам мин дип үзеңә максат куйдың инде.
Әйе, дөрес сөйләсәм.
Телевидениегә ничек килеп эләктең соң? Һәм менә батырлар тапшыруын ничек алып бара башладың?
Безгә бит инде ел саен журналистика факультетында укыганда Васил Загидович Гарифуллин бу журналистика факультетының деканы таләп итеп куйды. Ул инде уку программасына кергән практика, ул һәрбер факультетта бардыр практика узу. Без инде бүлендек телевидение һәм газета юнәлешендә эшләүче журналистларга. Мин иң беренче булып инде уздым нәкъ менә Яңа гасыр телекомпаниясының хәйлер тә тапшыруында корреспондент вазифасын башкарып, сюжетлар ясау үземә күпме дәрәҗәдә тәҗрибә туплау иде.
Экранны нәрсә күрсәтә идем?
Ул чакта рәсләм дөресен әйткәндә, конкуренция зур иде анда, тема сайлау юнәлешендә дә бөтен әйберләр дә инде ачылып беткән кебек иде. Шулай да мин бу вакытта Яңа гасыр каналында булмаган юнәлешне кертеп җибәрдем, бу хайваннар дөньясы иде. Үзем дә кичкенә чактан ук әтием аучы буларак, мин табиатны чыннан да бик нык яратам. Төрле конкурсларда зәңгәр патруль, яшел патруль дигән шундый фестивальләрдә урыннар алып йөргән жүргөн киши, шуңа күрө мен бул идеяларымды тәкъдим иттим, һәм аны хуплап алдылар. Шуның белән хайваннар дөньясына бәйле
сюжетларны
язып башладым. Әйе. Крашка кирип кеткән батырлар тапшыруына. Ул инде әлбәттә әйткәнемчә, иң беренче чираттан краш белән үзем ныклап шөгыльләнүем. Кичкенә чакта крашып, зур-зур урыннар алган булды. Республика күләмендә дә. Ә менә безнең милли гореф-гадәтләребезнең нигезен, аның гасырлар төпкеленнән килгән шушы милли гореф-гадәтен күрсәтү, аны халыкка таныту әле юк иде. Мин бу юнәлештә әлбәттә эшләдем, сюжетлар рәвешендә генә, ә соңна инде тәкъдим булды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан, шулай ук Татарча Крәш Федерациясе тарафыннан бу тапшыруны, батырлар тапшыруын инде тапшыру рәвешенә кертергә. Хәзерге вакытта 15-16 минутлык тапшыру рәвешендә чыга.
Безнең
атна сайын һәр якшәмбе 9-да, әлбәттә. Тормышка ашыруда безгә иң беренче чиратта Федерация рәисе Марат Гытыфулы Ахмәтов, шулай ук Татарча Крәш Федерациясының башкарма директоры Наил Кысмуллаулы Хәмидуллин, Россия Татарча Крәш Федерациясе рәисләре барысы да ярдәм итеп тора һәм алар белән бергә эшләү безгә чыннан да бик мөһим булды.
Күп вакыт чыга инде хәзер менә башланганнан алып бүгенге көнгә кадәр батырлар тапшыруы.
Батырлар тапшыруының 1 мартта нәкъ менә чыга башлауына 3 ел булды.
Һәм син 3 ел алып барасың инде.
Юк, мин әлбәттә анда алып баручыларда алмашты, тапшыруның эчтәлеге дә, тапшыруның стиле дә алмашынды. Һәр тапшыруның бит һәр алып баручының үзенең иҗади изе була дигәндәй, мин үзем эшләү дәвере инде нәкъ 1 ел булды менә 1 мартта.
Ничә яшьтәге аудитория өчен ул каралган?
Рөстәм Татарча Крәш турында сораганда аның аудиториясын әйтү бик кыендыр, чөнки
Яшьләргә кызыкмы? Менә безнең яшьләр тапшырып бит инде.
Безнең менә
Син ничек дәлилләй аласың?
50 меңләп кеше Татарча Крәш белән шөгыльләнә. 50 мең кеше әле бу шөгыльләнүчеләр арасында.
Якынча исәпләнгән инде.
Якынча Крәш белән шөгыльләнүчеләр арасында. Моның инде без Татарча Крәшнең файдалымы юкмы икән, аны эшләп торырга кирәкмидер? Бу иң беренче чиратта милли гореф-гадәтләребезнең нигезе. Бу традиция, без аны яшәтергә кирәк. Ә кызыксынучыларга килгәндә, ә моны инде без әлбәттә интернет аша да беләбез. Хатлар килеп тора даими рәвештә. Мин үземдә тамашачылар арасында һәр вакытта шуңа күрә аларның фикерләрен Аларның кызыксынуларын билеп, бергә шушы тапшыруны тормышка ашырып барабыз. Аның аудиториясы чыннан да бик зур дәрсен әйткәндә.
Һәм аның чыгу вакыты да бик уңайлы.
Чыннан да бу рәстәм уңайлы вакытларның берсе прайм тайм дип атала инде. Һәр кеше кайтып, ял итеп киләсе көнгә әзерләнгән вакытта, сәгать 9-да Яңа гасыр каналын яраткан аның тамашачылары шушы батырлар тапшыруы аша үзләренә кызыклы информациялар, крәш дөньясында булган вакыйгалар белән кызыксынып бара. Монда хатын-кыз, ир-ат дигән бернинди чикләүләр дә юк. Чыннан да крәш белән кызыксынучылар күп икән, без һаман да инана барабыз.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Атна сайын булгач аңа бит инде геройлар табу, яхшы сөйли белүче белгечләр табу да кыен бит.
Әлбәттә, Рөстәм, чыннан да кыенлыклар була, кыенлыклар булмаса тормышның кызыгы да булмас имә калса. Сюжетлар әзерләү юнәлешендә дә геройлар табу да ул инде бик мәшәкатьле эш. Әлбәттә, һәркемнең дә үзенең чикләүләре була бит, мин тегене белмим, моны белмим, болай сөйли алмыйм, тегеле сөйли алмыйм. Шуңа күрә без инде иң беренче чиратта Наил Хисмуллаулы Хәмидуллин, бу Татарча Крәш Федерациясының башкарма директоры, аңа мөрәҗәгать итәбез. Ул безгә кемне чакырырга, кемне чакырсаң яхшы рак булар, нинди сюжет күрсәтсәк уңайлырак булар, менә шундый мәсьәләләргә.
Киңәшләшеп
эшләй без инде бергә.
Калган журналистлар сиңа киңәш бирәме, соң ярдәм итәрме? Ишеттем бу көннәрдә менә шу Крәш Федерациясе журналистларын билгеләп үткән яхшы язучы спорт журналистларын һәм син дә шул алдыңгылар рәтендә кергәнең анда Радик Сабиров, Илнар Хиснуллин дә бар таныш спорт журналистлар. Менә алар белән киңәшләшеп эшлисезме?
Әйе, без шуннан да алар белән дуслар, без алар белән һәрвакыт элемтәдә бер юнәлештә эшлибез. Еш кына кешеләр арасында була торган кимчелек бар бит, бер-береңә кымачаулау. Андый күренешләр безнең арада бөтенләй юк. Безнең һәрберебезнең үзенең ише, үз юнәлеше. Мин телевидениедә, Радик башка мәгълүмат чараларында, Илнар башка инде мәгълүмат чараларында. Шуңа күрә без бергә булып эшләргә тырышабыз. Шуның белән без бергә һәм без шуның белән кешеләр дип саныйм.
Шушы крәш спорт төре белән сез җан атып йөрисез, дими?
Нәкъ шулай эшләм.
Универсиада җитә бит инде, аны кертерләр микән, кертелерме инде спорт төренә?
Рөстәм, сүз алып барыла, әлбәттә, моны теге мин генә хәл итә торган нәрсә түгел, мин генә җавап бирә торган нәрсә түгел. Әлбәттә, кертү өстендә котышкы зур эш алып барыла. Спорт министрлыгы да шул вакытта крәш федерацияләре барысы да бөтен кешене куя, әле күптән түгел генә бөтен Россия Татарча Крәш Федерациясе Җәүдәт Миннәхмәтов аны әле бөтен дөнья олимпия системаларына кертү юнәлешендә дә сүз алып барды. Ничек булыр инде, мисал, Аллага бер үзенә генә бәйле һәм безгә бәйле дип саныйм.
Менә бит әле тагын чектер бу крашны бүләләр. Башкорт крашы, татар крашы һәм башка краш дип. Сезнең тапшыруда нинди краш беренче урында?
Татар башкорт краше бу гомумән алганда безнең Идел буе районнарында, Идел буе тирәсендә урнашкан краш системасы, краш аңкураны татарныкы, башкортныкы дип бүлеп җирту дөрес түгелдер дип саныйм мин. Ул интернациональ краштерләрнең берсе дип саныйм, чөнки гасырлар тупленнән килә. Аның милләте дә, дине дә булмаска тиешкә бер карасаң. Иң күпләп шөгыльләнә торган краш учакларында нәкъ менә Казан, Татарстан була инде. Һәм Башкортстан була инде. Хәзер гомумән алганда Россиянең һәр төбәгендә дә татарча краш белән шөгыльләнүчеләр саны артты, киләмнәр таратылды, искиткеч дәрәҗәдә. Күп чыннан да шушылар, манекеннар, краш манекеннары, видео курслар барысы да таратылып, халыкка игълан ителеп барыла.
Белгечләр дә бар,
Белгечләр дә әлбәттә, әле күптән түгел менә чит регионнарны, чит республикаларны җыйган конференциядә булбызды. Бөтен Россия татарча краш федерациясе, әлбәттә, аларга эшләү җиңел түгел, чөнки милләттән аерылган вакытта, шушы милли учактан аерылган вакытта чит регионнарда крашны үстерү әлбәттә җиңелеш түгел. Казанда бу берникадәр безгә җиңеллек тудыра. Шулай да татарча крашны үстерү юнәлешендә чит республикаларда искиткеч зур эш эшләнде.
Син барып төшереп аларны күрсәтергә тырышасың инде барысында, әле?
Әлбәттә, чакыралар, без киләбез, төшерәбез татарча краш булган һәр соревнованияны күрсәтергә тырышабыз, һәр бер тапшыруыбызда мөмкин дәрәҗәдә. Әлбәттә, халыкка тарату иң беренче чиратта шушы телевидение аша башкарыла инде.
Батырлар бит исеме. Монда кил батырлар гына катнашабыз әле инде. Ветераннар барсында бармы? Тапшырма геройлар кемнәр күбрәк?
Рөстәм батырлар дигәндә бу безнең төп образыбыз. Батыр итеп кереш юнәлешендә барган һәр кешендә батыр дип саныйм мин. Ничен дигәндә, чөнки бу чыннан да бик кытышкыч дәрәҗәдә авыр эш, аны төрле сәяси басымнар астында эшләүдә бик җиңел генә түгел. Кем батырлар дигәндә, Рөстәм, монда татарча крашны үстерүгә үз өлешләрен керткән һәр кемдә була ала. Бу яшь крашчымы, әле башланып киләме, ул тамашачымы, хатын-кызмы, крашының тормыш иптәшме? Ансы мөһим түгел. Бу гомумән алганда шушы батырларыбызны күпкә күтәрү өчен бар кешеләрне куйган кешеләр.
Айдар, ә менә шушы тапшырулардан тыштаган буш вакытыңда нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Хоббиларың дим соң инде.
Хоббиларым дигәндә,
бильярд язылган синең анкетта, боулинг, монтаж диелгән, шулар хакында әйтеп китсәң.
Булар инде минем хоббиларым, кызыксынуларым, мин аларны нәтиҗә өчен дә түгел, ә үземнең күңелемнең тынычлыгы өчен башкарам. Бильярд, боулинг, монтаж менә хәзер әле соңгы араларда крэш белән шөгыльләнеп киттем яңадан. Хәтләр алу сәбәпле крашны туктатып торырга туры килгән менә хәзер яңадан физик камиллекне яхшырту өстендә эш алып барам. Әле күптән түгел генә узган Муса Җәлил истәлегенә багышланган ярышларда бер әзерлексез килеш дип әйтергә кирәк. Бәлки ишраклылык та булгандыр. 45 кеше арасында 18-нче урында калдым. Бу минем өчен чыннан да югары нәтиҗә. Бу мине тагын да дәртләндерде. Шуңа күрә алга таба краш юнәлешендә тагын да эшләргә дип уйлыйм.
Ә менә монтаж нәрсә? Буны безнең тыңлаучылар аңларга мөмкин. Бу гаражда нәрсәләр эшләми икән соң? Машина төзәтәм икән?
Шуннан да монтаж дигәндә бу инде бөтен батырлар тапшыруын тулысынча эшләп чыгару, аны төшерү, монтажлау, моннан тыш әле башка мероприятияларында, башка эшләрендә башкару. Ягъни монтаж дигәндә күз алдына китерергә кирәк инде бу бер видео язманы кисеп, ябыштырып, аны бер тулайым линияга салып, шуны тамашачыларга тәкъдим итү.
Иҗат җимеше ясау инде.
Иҗат җимеше ясау ба.
Синең монда тормыш дивизиң дә үз юлыңны тап, иҗат ит һәм алга бар.
Шуннан да рәстәм, үз иҗат юлыңны табарга кирәк. Тормыш юлыңа дәресеңне әйткәндә, син аны инде кичкенәдән белергә тиеш, аны аңларга тырышырга тиеш, һәм шушы юнәлештә бар булган кичене куярга, бер кайда тайпылмаска, шу вакытта гына ниндидер нәтиҗәләргә ирешергә була, чөнки бер җирдән икенче урынга сикереп җирип, син иҗади яңында кимергә мөмкин шу вакытта тәҗрибәңдә. Дөньяда юнәлешләр бик күп, аларның барысында клашлап бетереп булмый, шуңа күрә син бер юлны сайлаган, син аның белән туп-туры барырга тиеш.
Дип әйтте безнең Айдар Шәймәрданов, батырлар тапшыруын алып баручысы Яңа Гасыр телеканалында. Бик зур рәхмәт Айдар, уңышлар сиңа, һәр вакыт батыр булып кал.
Рәхмәт, Рәсәм, киләсе шашларга кадәр исән сау.
Һәр шимбәки азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.